седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Kako se inovativnim projektima mogu približiti nauka i privreda? Šta su inovacioni vaučeri i ko do njih može doći? Čovek koji spaja istok i zapad, privatni i državni sektor. Gost sedmice je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Gost prvog programa Radio Beograda je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Dobrodošli i hvala na razgovoru.
Bolje vas našao.
Zaduženi ste za jednu od najvažnijih oblasti za razvoj jedne države, inovacije i tehnološki razvoj, pa da krenemo od konkursa za inovativne projekte koji je nedavno završen. Reč je o dva nova vladina projekte podrške tehnološkim inovacijama vrednosti 400 miliona dinara koje su namenjene malim i srednjim preduzećima. Kakav je bio odziv i zašto se opredeljuju naša mala i srednja preduzeća prilikom konkurisanja?
Nedavno je završen konkurs za program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacija koji je trajao od 2. aprila. Pristiglo ukupno 218 prijava, 143 prijave za program ranog razvoja i 75 za program sufinansiranja inovacija. Zainteresovani su mogli da konkurišu za sredstva do 400 miliona dinara. Sada se ulazi u proces realizacije i evaluacije. Evaluaciju radi nezavisna evaluaciona komisija koja je izabrana na predlog Svetske banke. To su međunarodni eksperti koji će na najbolji način da ocene inovativnost ovih projekata i naravno nakon toga će se odmah krajem avgusta, početkom septembra proglasiti imena pobednika. Najveći broj aplikacija je stigao iz oblasti informacionih tehnologija, najveći broj prijava je došao iz Beograda, čak 132. Podsjetit ću da je prošle godine, 2017. 25 preduzeća koji su konkurisale sa svojim inovacionim projektima podržano od strane Vlade Republike Srbije sa oko 300 miliona dinara. Sve se realizuje preko Fonda za inovacionu delatnost Vlade Republike Srbije.
I on je odnedavno otvorio vrata za sve zainteresovane jedan dan u nedelji. Koliko to znači našim preduzetnicima?
Sigurno da mnogo znači, jer proces aplikacije pre svega da kaže da je on potpuno elektronski, bez papira. To je jedna od zaista novina koju smo uspeli da uvedemo u poslednje vreme, ali ono što je zaista važno da se pogotovo malim preduzećima, pogotovo onim start-upovima koji tek počinju, pomogne kako da u ovoj ipak sa jedne strane jednostavnoj, ali sa druge strane i složenoj proceduri za one koji nemaju velike kompanije, koji su tek početnici, kako da tu kroz labirint dokumenata, odnosno elektronskih dokumenata koji treba da se pripreme, da prođu brzo i lako. Jer veoma je važno da svi učesnici budu potpuno ravnopravni, da svi imaju iste uslove i za prijavu, a sutra i za evaluaciju i zato je neophodno i to su u Fondu za inovacionu delatnost zaista osetili potrebu da jedan dan u nedelji svim onima koji su zainteresovani kako lakše i brže da popune aplikacije, pomognu i oni to rade praktično svake nedelje.
Pored ovih redovnih projekata, tu su i inovacioni vaučeri, pa da našim slušalcima objasnimo šta su zapravo, ko do njih i kako može doći.
Ukupno smo do sada dodelili 116 inovacionih vaučera za 100 kompanija u ukupnom iznosu od 72 miliona dinara. Najviše je prijava za inovacione vaučere bilo iz prehrambene industrije, poljoprivrede, ali takođe iz mašinstva i elektrotehnike. Taj program se pokazao kao veoma uspešan, ne samo kod nas, on se pokazao kao veoma uspešan baš u ovim zemljama koje su lideri u inovacijama, kao što su Izrael, Švedska, Finska, Slovačka. Suština je da država na ovaj način podstiče saradnju firmi malih i srednjih preduzeća sa jedne strane, a sa druge strane naučnih instituta i fakulteta. Ukoliko su firme male, imaju pogotovo start-up kompanije, imaju nekoliko zaposlenih, oni ne mogu da imaju u svojoj kompaniji doktore nauka, eksperte za razne oblasti. I mi želimo, ako oni žele da razvijaju novi proizvod ili novu inovaciju za koju su im potrebne usluge naučnika, odličnih inženjera ili eksperata, da država za njih plati. I u tome jeste suština inovacionih vaučera. Ti vaučeri dobijaju mala i srednja preduzeća, ali mogu da ih koriste isključivo za plaćanje usluga naučno-istraživačkih organizacija ili fakulteta. I na taj način promovišemo saradnju nauke i industrije. A samo da dodam da je veoma važno reći da vrednost jednog vaučera iznosi 800.000 dinara i jedna kompanija može da se kandiduje čak dva puta, može da dobije znači 1.600.000 dinara po ovim vaučerima. I takođe konkuriše se potpuno elektronski, nema ni jednog papira i sve ide preko Fonda za inovacionu delatnost Vlade Republike Srbije.
Imate zaista dragoceno iskustvo i u privredi, sad vodite jedno ministarstvo koje povezuje nauku i privredu, kako ih povezati?
Nauka treba da bude usmerena ka industriji i mislim da je to glavni zaključak i poslednjeg programa koji je Evropska unija promovisala u budućem razvoju inovacija, digitalne ekonomije i sistema industrije koji je baziran na platformi Industrija 4.0, odnosno praktično kompletnoj digitalizaciji industrije. I zato je veoma važno što više povezati nauku i privredu, jer nauka nije za police u biblioteci, već je nauka za privredu i industriju. Nažalost, u Srbiji se još uvijek najvećim delom nauka finansira iz države, za razliku recimo od Švajcarske, gde se 90% svih istraživačkih i naučnih projekata finansira iz industrije. To jeste cilj i to je jedan proces koji traje desetine godina i Srbija je na dobrom putu i logično je da fundamentalna istraživanja i fundamentalnu nauku treba da finansira država, ali pre svega nauka treba da bude usmerena na razvoj inovacija i naučnih saznanja koja će omogućiti lakši život ljudima. Takođe, što se tiče inovacija, imamo naučne inovacije koje su bazirane na naučnim istraživanjima, ali je trend u svetu i na ovim inovacijama koje nisu bazirane na naučnim, a na društvenim istraživanjima. To su baš ovo čime se mi, što mi koristimo praktično svaki dan u društvu, od mobilnih telefona, Facebooka, Googla. To su te inovacije koje doprinose mnogo boljem, kvalitetnijem životu ljudi, bržem dostupu informacija, ali nisu bazirane na naučnim istraživanjima, nego na vezi, konkretnoj vezi sa tržištem, odnosno konkretnoj vezi industrije, tržišta i istraživanja koja su bazirana na principu da se olakša i omogući kvalitetni život svim građanima.
Kad govorimo o povezivanju nauke i privrede, u tom smislu je naravno važno i formiranje Saveta za saradnju nauke i privrede. Dokle se stiglo sa tim procesom kod nas?
Savet za saradnju nauke i privrede je formiran pri Privrednoj komori Republike Srbije i on funkcioniše na jedan veoma kvalitetan način. Ozbiljni ljudi na čelu sa predsjednikom Privredne komore i njegovim saradnicima su se uključili maksimalno, jer Srbija da bi preskočila prostor koji ima u tome da ima mnogo viši nivo razvoja naučno-istraživačkih organizacija i naučno-istraživačkih instituta i niži nivo razvoja u odnosu na prosek Evropske unije u industriji, a to je logično zbog ratova i zbog sankcija, mora da iskoristi digitalizaciju, inovacije kao most kojim će da premosti ovaj jaz koji postoji i da što brže u sljedećih 5 do 10 godina radi na maksimalnom približavanju saradnje nauke i industrije.
Koliko je do sada vaše ministarstvo novca izdvojilo za inovacije?
Prvu stvar koju želim da naglasim i na što sam zaista veoma ponosan, to je da je budžet za inovacije u 2018. godini povećan 5 puta. 500% je rast i to zaista pokazuje da je i predsjednik Republike Aleksandar Vučić i cijela vlada prepoznali su značaj inovacija i potencijal koji Srbija ima u inovacijama i u digitalnoj ekonomiji za budućnost. Jer to su, kad govorimo o inovacijama i digitalizaciji, to su pre svega nova radna mesta, pogotovo za mlade. To je sprečavanje odliva najboljih mozgova u inostranstvo, a ostajanje ovdje u Srbiji, to su veće plate, to je jača ekonomija i automatski to su veće penzije i bolja socijalna situacija kroz poreze i doprinose. Naravno, mi smo u ovoj godini opredelili i u okviru našeg kabineta sredstva od preko 1 milijardu dinara za podršku programima. Pre svega tu su i programi u okviru Fonda za inovacijnu djelatnost, naravno još jednom ću ponoviti program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacija, kao i standardni program koji već dugo postoji saradnje nauke i privrede. A u okviru našeg kabineta, mog kabineta, koji sprovodimo i koji se sprovodi, imamo program za podršku otvaranju regionalnih inovacionih i start-up centara. Suština ovog programa je da mladima, ne samo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, koji su jaki univerzitetski centri i gde već postoje ili se grade veliki naučno-tehnološki parkovi, da i mladima u Kragujevcu, Čačku, Užicu, Boru, Zaječaru omogućimo da imaju pristup inovacionim start-up centrima, ne samo kao prostoru gde će imati najmoderniju tehniku, već i kao mjestu gdje mogu da otvore svoju start-up kompaniju, a da u okviru tog inovacionog centra dobiju i besplatnu, naglašam, besplatnu, veoma važnu podršku. Zašto ovo govorim? Jer ako neko otvara start-up kompaniju, on je ili je sam zaposlen ili ima još jednog druga kolegu i njih dvojica su zaposleni. Oni nemaju mogućnost da imaju pravnika, zato će u inovacionom centru dobiti pomoć pravnika. Nemaju mogućnost da imaju finansijskog direktora, dobit će financijsko znanje kao pomoć. Nemaju mogućnost da marketinški promovišu maksimalno svoj proizvod, dobit će marketinšku pomoć. Dobit će mentorsku pomoć, nekoga koji može da pomogne da vode svoju kompaniju, odnosno proizvod ili inovaciju od samog početka preko susreta sa ovim investitorima koji će im pomoći da dobiju prva sredstva za razvoj njihove ideje, a posle i sa onima takozvanim, kako ih zovu, angel investors, anđelima investitorima, koji mogu kasnije da ulože mnogo više para, odnosno sredstava, u njihovu ideju. Svi naši partneri iz inostranstva su nam često navodili da je jedan od većih problema kada se dođe do razgovora sa investitorima, taj marketinška promocija inovacionih ideja ili proizvoda, nedostatak tog znanja i želimo da kompenzujemo preko ovih inovacionih start-up centara ili preko velikih tehnoparkova u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kako bi mladi, kao i njihove kolege u Evropi, mogli ravnopravno da konkurišu za sredstva kod značajnih investitora na najbolji mogući način, sa najboljim znanjima u oblasti promocije proizvoda, istraživanja tržišta, plasmana proizvoda na tržište i naravno jednog lepog marketinškog pristupa kako bi na najlepši mogući način prikazali svoje znanje.
Planirate otvaranje novih inovacijenih startup centara, ali na osnovu ovih koji već sada postoje, kakvi su rezultati?
Sigurno je da možemo da se pohvalimo zahvalimo pre svega naučno-tehnološkim parkom u Beogradu, koji je izrastao iz inkubatora univerziteta u Beogradu i uz pomoć švajcarske vlade smo isfinansirali njegovu potpunu rekonstrukciju. To je danas jedan veoma modern naučno-tehnološki park koji naravno može i dalje da se razvija, pogotovo infrastrukturno, a sa druge strane u toku su izgradnja dva najveća i najmodernija tehnološka parka u Novom Sadu i Nišu, koji će biti zaista onako nešto najbolje što postoji u celo na celo južnoj Evropi, i ja se nadam da sledeće godine 2019. ćemo imati mogućnost da otvorimo i jedan i drugi. Naučno-tehnološki park u Novom Sadu i ovaj drugi u Nišu su investicije vredne preko 20 miliona evra, ali kažem, u Vladi Republike Srbije zaista svi smo prepoznali značaj izgradnje inovacione infrastrukture za ostanak mladih, za dolazak novih kompanija iz inostranstva, zašto da ne, mnogi žele da se vrate iz inostranstva. Mi imamo takve primjere, da otvore svoje kompanije, ali žele da budu u jednom zaista inovacionom okruženju, gde su na univerzitetu u Novom Sadu ili na univerzitetu u Nišu ili ovdje u Beogradu zajedno i inovacioni park i tehnološki park i fakulteti, jedan ceo ekosistem gde mladi i oni koji se bave inovacijama mogu da rade na najsavremenijim osnovama, a naravno pošto je tu velika fluktuacija ljudi, studenata, profesora, mentora, stalno se održavaju predavanja, stalno se održavaju neki događaj koji daju znanje iz raznih oblasti ili kako se to na zapadu sad popularno zove soft skills, sigurno da u jednom takvom ambijentu i naši žele da radi, mnogi će da se vrati. Zato kažem da je izgradnja inovacione infrastrukture jedan od osnovnih preduslova za ostanak mladih i za povratak mnogih, ali koji žele da ulože ovde u Srbiji, da otvore svoje start-up kompanije. Mi imamo primere, ja moram da se pohvalim, da je dosta naših mladića, dobro sada su već u nekim izrelim godinama koji su otišli pre jedno 15 godina, sada već otvorile svoje kompanije u Beogradu, oni su ostali da radi tamo u Silikonskoj dolini ili u Londonu ili u Njujorku, ali su otvorili svoje kompanije sa po 20-30 ljudi u Beogradu, 40 ljudi u Novom Sadu ili 30 ljudi u Nišu, i to daje jednu odličnu osnovu. I ja to želim da naglasim, Srbija je zaista najbogatija u inženjerskom znanju. Naše tri univerziteta sa svojim tehničkim fakultetima, elektrotehnički i mašinski u Beogradu, matematički, elektronski fakultet u Nišu, FTN u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. To je zaista takav rasadnik kadrova kako nema niko u okruženju Evropi. Naši fakulteti tehnički su, neka se ne naljute naše kolege ovde iz regiona jugoistočne Evrope, daleko najbolji u južnoj Evropi i apsolutno konkurentni sa našim partnerima u zapadnoj Evropi, ali kad govorimo, čak govorimo o zemljama Evropske unije, naši univerziteti, Beogradski univerzitet, Novosadski, Niški, govorimo o tehničkim naukama, jači su nego i u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Slovačkoj, Češkoj, izuzetno, izuzetno. Ono što nama nedostaje, to je ta jaka industrija koja je sada u procesu ponovnog razvoja, koja bi mogla da apsorbuje svo to znanje mladih. I zašto danas mnogi rade, outsourcuju svoje znanje za inostranstvo? Zato što je mali zahtev i naše domaće privrede. Ali ja to smatram da je odlično, jer mislim da je veoma važno da mladi kada razmišljaju o svojim idejama, o svom znanju, kuda da ga plasiraju, da treba ga plasiraju po celom svetu. Jer onda i tržište veće, više i zarađuju, veće su mogućnosti za razvoj njihovih ideja i proizvoda.
I da li onda baš vaše ministarstvo odgovor na to kako zadržati mlade u Srbiji?
Pa verujte mi, obišli smo praktično polovinu evropskih zemalja, Kinu, Rusiju, Izrael, Ameriku, i u svim resorima koji su vezani za nas, u ministarstvima, u vladama tih država, zaista svi podržavaju i snažno pozdravljaju odluku Vlade Republike Srbije da ima ministra koji se isključivo bavi inovacijama i tehnološkim razvojem. To pokazuje ipak značaj koji mi dajemo tome u budućnosti. Time šaljemo poruku svim našim partnerima u inostranstvu kuda Srbija ide, a Srbija ide u jedan snažan proces digitalizacije naše industrije, digitalizacije društva celog, od uprave, od državne uprave do svih procesa, od toga da koristimo mobilni telefon za poziv autobusa, taksija, za korišćenje usluga u domovima zdravlja, za korišćenje usluga u bolnicama. U svim granama društva digitalizacija je ušla. Neke zemlje su ispred, neke su iza nas, ali mi smo u ovom vozu koji ide jednom velikom brzinom i Srbija je učesnik ovog procesa. Evo, ja sam upravo došao sa velikog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, gde je govorio predsjednik Rusije Putin, predsjednik Francuske Macron, premijer Japana gospodin Abe, potpredsjednik Kine i predsjednik Međunarodnog monetarnog fonda gospođa Christine Lagarde. Svih pet lidera su skoro polovinu svojih nastupa, skoro polovinu posvetili digitalizaciji, digitalnoj ekonomiji i inovacijama. I to pokazuje kuda se ceo svet kreće i zaista Srbija je u ovoj oblasti jedan od lidera, sigurno lider ovde u jugoistočnoj Evropi, a želimo da gradimo ekonomiju zasnovanu na inovacijama i znanju. I moram da dodam, naravno u okviru vlade mi imamo savet za IT, informacijne tehnologije i inovacijalno preduzetništvo. Njemu tom savetu predsedava premijerka Brnabić, a zamenici smo ministar Šarčević iz prosvete i ja. Pošto vidim inženjerstvo, naše inženjere kao osnovu za našu buduću izvanrednu ekonomsku budućnost, jer oni su lideri tih procesa koji su sada svetski. Mi smo u prošloj godini 2017. imali izvoz IT usluga od preko milijardu evra i to je prvi put u našoj istoriji da je izvoz IT usluga premašio izvoz voća i povrća. Ali izvoz IT usluga i dalje raste sa stopom rasta od preko 20%. Tako da mi za 4-5 godina možemo da imamo izvozi preko 2 milijarde, a danas po nekim procenama u IT industriji radi preko 40.000 mladih. Ako se ovim tempom nastavi, a nema razloga da tako ne bude, već samo može da bude još brže, pretpostavljam da će u roku od 2-3 godine imaćemo preko 100.000 ljudi u Srbiji koji se isključivo bave IT-im i inovacijama.
Da li će to preuzeti onda prednost nad proizvodnjom voća i povrća?
Ne, to su apsolutno komplementarne stvari. Mislim da će se IT najviše i da koristi baš u industrijskim granama. Jer nije suština da mi izvozimo samo IT usluge programiranje, kao programiranje za naše evropske partnere, čist outsourcing. Suština jeste u aplikativnoj primjeni IT-a i znanja, inovacionog znanja naših inženjera u konkretnim industrijama. Poljoprivreda je izvanredan primjer. Amerika već koristi, ja mislim, blizu 40% potencijala IT industrije u svojoj poljoprivredi. Evropa mnogo manje. Mi smo deo Evrope, ali je tu razvoj veliki. Korišćenje mobilnih telefona, korišćenje programa za mnogo veće prinose, za manje korišćenje đubriva, odnosno optimalnije. Tamo gde je potrebno više, kompjuteri će vam davati i mobilni telefoni aplikacije, informaciju, gde treba više đubriva, gde treba manje. A ne onako da se rasipa po iskustvu. Veoma je važno iskustvo, ali nova znanja koja doprinose radu ovih novih digitalnih farmi su budućnost celog sveta i to je mišljenje ne samo naše, to je mišljenje najrazvijenijih zemalja i one zaista maksimalno danas investiraju u razvoj aplikacija za primjenu IT-a u poljoprivredi, u mašinstvu, u stočarstvu, u vodoprivredi, u šumarstvu, u rudarstvu, u elektrotehnici i naravno novim tehnologijama se to podrazumeva.
Često prisustvujete svetskim forumima koji se bave ovim pitanjima i nedavno ste pomenuli da ste bili u Sankt Peterburgu, govorili ste na panelu Novi mehanizmi investicione politike, lokomotiva rasta i kako onda, šta zaključujete, kakva je na osnovu onog iskustva koje čujete na takvim forumima, kakva je budućnost srpskih IT preduzeća?
Smatram da je najveći potencijal u našoj saradnji i sa Evropskom unijom, i sa Rusijom, i sa drugim zemljama, baš u najnovijim tehnologijama, tamo gde je potrebno inženjersko znanje, praktično svim granama industrije. Veliki za potencijal za saradnju i naših start-up kompanija. Mi smo zemlja koja nema carine sa Evropskom unijom. Mi nemamo carine ni sa Rusijom. I iskoristiti taj potencijal, jedno veliko tržište, i plasirati naše proizvode i usluge na ova tržišta je od velikog značaja. Mi danas, praktično koristeći te bescarinske sporazume koje imamo i sa Evropskom unijom i sa Rusijom, mi imamo danas odlični investitori iz Evropske unije, kao što su Gorenje, Slovenačko, Tarket, Francuski, Michelin, Francuski, Golden Lady, Italijanski. Oni praktično 90% sve svoje proizvodnje plasiraju na ova tržišta bez carina. I sutra isto tako možemo privlačimo investicije iz drugih zemalja, iz Amerike, iz Indije, iz Kine, koristeći naš potencijal da bez carina imamo pristup tržištima od preko 500 miliona ljudi.
Deset sati i 30 minuta, slušate magazin Sedmica. Gost našeg programa je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Čuli ste kako je i zašto važno povezati nauku i industriju, a posle bloka reklama i jedne muzičke numere nastavljamo razgovor s ministrom Popovićem o njegovim političkim vezama s Moskvom i Vašingtonom, ali i njegovom zalaganju za rešenje pitanja Kosova i Metohije.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtaće za Svetski dan muzike.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Šuška se šuška, da ja volim drška. Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
I sponsor Swiss Lion Takovo.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friend. Kombak dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Eko.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek. Beograd neće moći nikada, olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija nije vodka, rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija, ja ne mogu poslati, ljubav jer se ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije votka rakija, mada noćas udara. Tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Deset sati i 36 minuta, gost sedmice, ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. U nastavku emisije ministra smo pitali i kako dobre političke odnose između Srbije i Rusije iskoristiti za razvoj ekonomskih.
Politički odnosi Srbije i Rusije su sigurno danas najbolji u novijoj istoriji naših naroda. Ja poštujem sve naše partnere i sarađujem sa svima, sa svim partnerima u Europskoj uniji, u Americi, Kini, ali moram da kažem, zaista naš pravi prijatelj koji nas nikad nisu ni izdali, nikad nas nisu ni bombardovali, nikada nisu ratovali sa nama, a uvijek su nam pomagali, to je Rusija. Naravno, prijateljstvo je prijateljstvo, ali mi imamo i interes u saradnji sa Rusijom. To interes je u politici veoma važan, zato sarađujemo sa svim zemljama, na svim kontinentima, ali za ove odnose između Rusije i Srbije velika je zasluga i predsjednika Srbije Vučića i predsjednika Putina. Njihovi odnosi su odlični, odnosi vlada dveju zemalja su zaista na visokom nivou. Istina je samo da ekonomski odnosi sa Rusijom ne prate potpuno onaj kvalitet koji imamo u politici. Mislim da je potencijal saradnje sa Rusijom bar 10 puta veći, pogotovo u sektoru poljoprivrede. I lično ću se baviti ovim pitanjem kroz rad mešovitog komiteta koji imamo u saradnji sa Ruskom federacijom. Želim da pomognem i našim poljoprivrednicima, i našim IT kompanijama, i našim start-upovima da što više izvoze svoje proizvode ili poljoprivredne ili IT proizvode i IT usluge na Rusku, u Rusku federaciju bez carina i da dođu do onih ključnih partnera koji mogu da im omoguće veliki ili mnogo veći eksport. Naravno, mislim da trebamo pristupiti jačanju saradnje u ekonomskoj sferi sa Rusijom institucionalno mnogo više nego do sada. Mehanizmi saradnje institucionalne sa Evropskom unijom u ekonomskoj sferi su izvanredni. Ja mislim da ti mehanizmi koje je Evropska unija uspostavila sa svojim partnerima su primjer za ceo svet. E, deo toga, deo te dobre prakse i dobre teorije, ali pre svega govorimo o dobroj praksi, treba da primijenimo i na institucionalnu saradnju sa Rusijom u okviru ekonomske saradnje i mislim da ću sa nekim predlozima izaći do kraja godine kako da pojačamo ekonomsku institucionalnu saradnju, kako da je podijelimo na mnogo veći nivo, što bi omogućio našim poljoprivrednicima da još više izvoze u Rusiju, a onima koji se bave inženjerstvom, IT uslugama, programiranjem, digitalizacijom, da dopru do svojih ključnih industrijskih partnera kako bi mogli svoje proizvode i usluge da plasiraju na ovo veliko, ne samo rusko tržište, nego evroazijsko, jer tu je i Kazahstan, Belorusija, Jermenija, Kirgistan, to su sve zemlje gde ne postoje carine na srpske proizvode ili usluge.
Poznati se po tome da se viđate sa visokim zvaničnicima i bili ste zaista uz ambasadora Slavenka Terzića jedini zvaničnik Republike Srbije koji je prisustvovao inauguraciji predsjednika Rusije Vladimira Putina. Za naše slušalce objasnite s kim ste bili u društvu, kako je sve to izgledalo.
Moram da istaknem da je to bila posebna čast, ne samo za mene što sam bio na inauguraciji predsjednika Putina, jedan od zaista malobrojnih stranaca koji se tu zatekli. Bio sam zajedno i sa gospodinom Šrederom, koji je lični drug Putina, gospodinom Stijanom Sigalom, koji je također lični drug Putina. To je bio jedan od stranaca, to je zaista bilo, osim predstavnika, naravno, diplomatskog kora, bilo jako malo stranaca koji su uglavnom lično po pozivu samog predsjednika došli i nemerljiv je značaj za našu državu izbor predsjednika Putina za ponovno ovo ključno mjesto u Ruskoj federaciji, mjesto predsjednika Rusije, jer od toga neće imati korist samo građani Rusije, nego i građani Srbije. Rusija je, i pored snažnih pritisaka koji i ona imala, podržavala Srbiju apsolutno po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Rusija je zaštitnik Dejtonskog dogovora i Republike Srpske. Rusija je u najtežim trenucima za našu državu i naš narod bila sa nama, počeo od onog Ahtisarijove ideje da se ukine rezolucija 1244 2007. godine. Nisu to dozvolili, stavili su veto, to je stavio predsjednik Rusije Putin. Također, nedavni pokušaj da se Srbija optuži za genocid isto je blokiran od strane Ruske federacije i to je velika stvar. Zamislite da je prošla ta engleska rezolucija koju su nažalost podržali naši mnogobrojni partneri iz Evropske unije. Zamislite da je to prošlo. Bilo koje dete ili čovjek u svetu kada bi ukucali reč genocid, prvo što bi se pojavilo bi bilo Srbija. E tu je zasluga istorijska predsjednika Putina i Rusije koja nikad vekovima ne smije da se zaboravi. Jer Srbija nikada nije učinila genocid. Nikada. Srbija je uvijek bila žrtva genocida. I u Prvom svjetskom ratu smo bili žrtve genocida. I u Drugom svjetskom ratu smo bili žrtve genocida i bio je pokušaj da se nad nama izvrši genocid i u ovim nedavnim ratovima ovdje na tlu bivše Jugoslavije. Naravno, mislim da je bila velika odlična prilika na inauguraciji, se sretem i sa članovima ruske vlade, sa predstavnicima njihovog parlamenta, ali također ogroman je značaj bio za našu budućnost i želim to da istaknem. Učešće predsjednika 9. maja na Danu pobjede u akciji Besmrtni puk, gdje je zajedno sa predsjednikom Putinom i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom učestvovao u toj predivnoj akciji sećanja na naše deke i bake koji su zaista u Drugom svjetskom ratu dali svoje živote da bismo mi danas mirno živjeli.
Poznato je s druge strane i vaše redovno prisustvo na molitvenom doručku američkog predsjednika. Kako se u američkim krugovima snalazite i gde se bolje osjećate, u Moskvi ili u Vašingtonu?
Ja sam ceo život vezan za Moskvu jer sam radio u Moskvi i naravno tu se osjećam kao kod kuće, ali mnogi vaši slušalci ne znaju, ja sam baš u Rusiji, na teritoriju Ruske federacije, ceo svoj život i radio jako mnogo i sa američkim i sa evropskim kompanijama, i sa Siemensom, i sa General Electricom, i sa Shellom, ConocoPhillipsom, drugim velikim gigantima iz Amerike, iz Evropske unije, znajući to veliko rusko tržište, i mislim da u biznisu nikada nisam osjetio nikakav problem. Ja sam u Vašingtonu priman uvijek jako dobro, u Briselu također, u Berlinu. Imam odlične poslovne veze iz mog bivšeg poslovnog života i nemam nikakav problem. Sa svim partnerima, mi smo mala država, mi moramo da sarađujemo sa svim partnerima. I ponovit ću ono, izuzetno se dobro osjećam i u Vašingtonu, i u Njujorku, i u Briselu, i u Berlinu, ali uvijek želim istaknem da nam je ipak Rusija bila jedini prijatelj u svim teškim trenucima. Ali kad govorimo o politici, tu moramo da se vodimo interesima, sa svima moramo da imamo izuzetno kvalitetne odnose. Srbija ima svoj evropski put, Srbija ima svoju platformu za odlične odnose i sa Amerikom, i sa Kinom, i sa Rusijom, i sa celim svetom, i tu moramo budemo veoma pragmatični. Da, bili su ratovi, bili su bombardovanja, stvari neke moramo da oprostimo, kao što je govorio naš patrijarh Pavle, ali ne smemo da zaboravimo, ali kada dođu državna pitanja, veoma je važno za ekonomsku budućnost našeg naroda da mi ekonomski sarađujemo sa svima. Naravno, ja koristim svaku priliku da se vidim sa našim političkim i ekonomskim partnerima i iz Amerike i iz Evropske unije. Smatram da takav pristup da sa svim našim ekonomskim partnerima imamo odlične i političke i ekonomske odnose je od najveće važnosti za ekonomsku budućnost Srbije.
Naš cilj je Evropska unija, a na tom putu veliki problem predstavlja dijalog sa Prištinom i Priština je upravo prekinula dijalog s Beogradom na tehničkom nivou u Briselu. Koliko je u takvim okolnostima moguća najšira autonomija Kosova za koju se vi zalažete?
Ja duboko verujem da je jedino moguće rešenje, jedino moguće rešenje za Kosovo i Metohiju suštinska najviša moguća autonomija u okviru Republike Srbije. To rešenje koje bi bilo verovatno najveća moguća autonomija koja danas postoji negde na svetu, ali, ponoviću, u okviru Ustava Republike Srbije i u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kao jedinom međunarodno validnom dokumentu što se tiče pitanja Kosova, to rešenje garantuje mir, dugoročan mir. Svako drugo rešenje ne garantuje mir, svako drugo rešenje će neko biti nezadovoljan. Mislim da i Albanci od početne ideje koju su im promovisali neki njihovi, neki zapadni partneri, da će dobiti nezavisnost za svoju lažnu državu veoma brzo, su sada praktično shvatili da su isterani na čistac. Niti su dobili državu, oni su lažna država, niti ih priznaje većina zemalja u svetu, ne priznaje ih, niti su članica Ujedinjenih nacija. I neće nikada biti članica Ujedinjenih nacija. Srbija nikada neće dozvoliti, nikada. Nema to, te vlade, parlamenta, predsednika, neće se roditi takav u Srbiji koji će pristati da Kosovo bude nezavisno ili da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija. Naravno, svi razumemo da ne možemo da se vratimo na situaciju do 1999. godine, ali sa druge strane ne možemo da dozvolimo da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija. U okviru toga, u okviru te suštinske autonomije, sigurno sam, postoji ogroman prostor, ogroman. Samo treba biti kreativan i treba imati želju da se dogovara. Srbija je spremna na dijalog. Spremni smo na kompromis, ali takođe Srbija ne sme da bude ponižena. Ponovit ću još jednom, postoji mogućnost za najširu i najveću moguću autonomiju koja danas postoji u svetu, koja bi i Albancima na Kosovu garantovala i mir, ali garantovala i ekonomsku budućnost. Često kažu, ali Albanci neće sa nama. Oni ako neće, šta da radi? Imaće lažnu državu koju niko nije priznao, priznalo damo nekih 90 zemalja i dobro i šta? Eto, priznali. I šta imaju od toga? Je li živi i dalje najsiromašniji? Žive. To je najsiromašniji deo Evrope. I šta imaju od toga? Eto, imaju neku lažnu državu. Pa živjeli su bolje dok su bili sa Srbijom zajedno. 100 puta su bolje živjeli. Danas ko živi dobro na Kosovu? Kriminalci, najveći banditi koji postoje, koji su danas na čelu te lažne tvorevine, koja je napravljena na leševima srpskih beba, srpskih vojnika, srpskih žena, na trgovini ljudskim organima. Šta je to Kosovo, ova lažna tvorevina danas? Evo, gledaju njihovi patroni, neki koji su im pomogli u stvaranju te lažne države, gledaju šta imaju da vide. Centar kriminala u Evropi, centar trgovine narkoticima u Evropi, centar trgovine ljudskim organima. Povezani su sa radikalnim islamističkim grupama. Tako da, od te lažne države nema ništa i zato sada pritiskaju Srbiju, zato pritiskaju i predsednika i vladu, da se mi saglasimo sa time da oni postanu članice Ujedinjenih nacija ili njihov projekat propao. Naravno, svaki kompromis je moguć, mi smo spremni na kompromis i na razgovore i tu je budućnost. Ja verujem u novu generaciju mladih Albanaca koji su svesni da im je bolje da imaju zdravu, izvanrednu državu. Kosovo je najbogatije s prirodnim resursima. Tu ekonomski može da se razvije izvanredno. Srbi i Albanci zajedno mogu da žive kao što su živjeli vekovima. Ja u to verujem, ali oni moraju da budu realni, da se dobije ono što je moguće. I da se dobije...
A šta je to što je moguće?
Ja verujem u najveću moguću autonomiju koja danas postoji u svetu i to je ono što je za ekonomsku budućnost i Albanaca i Srba veoma važno i ono što garantuje mir. Sve drugo bi vodilo i ka konfliktima, a Kosovo bi dalje bilo apsolutno centar kriminala, korupcije i banditizma.
Ali ako Zapad vidi to da je Kosovo centar kriminala i korupcije, kako onda komentarišete ovu tišinu Brisela povodom odbijanja Prištine da nastavi dijalog?
Pa ja bih, kada koristim tu reč Zapad, ja ne bih. Ja mislim da mi imamo na Zapadu i prijatelje. 5 zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo. Nisu to male zemlje. Španija je izvanredan ekonomski privredni subjekat, ne samo u Evropi nego u svetu. Slovačka, Rumunija, Kipar, Grčka, to su zaista naši bliski prijatelji. Kada se to rađala, ta ideja pred 20-30 godina, a pogotovo kada su proglasili tu državu lažnu pred 10 godina, neki drugi ljudi su bili na vlasti, oni više nisu tu. I mnoge zapadne zemlje koje su to pomagale, sada imaju problem kako da opravdaju potrošene milijarde evra da bi stvorili neku lažnu tvorevinu, a od te lažne tvorevine nema ništa. I dalje centar kriminala i korupcije. I oni zaista imaju problem kako to da objasne svojim građanima. I imaće ga sve više. Menja situacija u Italiji. Dolaze neki novi ljudi koji bolje razumeju pitanje Kosova nego što su ga razumele prethodne vlade. Menja se i u drugim zemljama. Treba biti strpljiv, aktivan, ali i strpljiv. Ako Albanci ovo neće da razgovaraju, ne moraju. Mi treba uvijek da budemo spremni za dijalog. I to čutanje Brisela je isto jedna poruka da još uvijek u nekim evropskim zemljama postoje ljudi koji se zalažu za stvaranje ove lažne države i da ćemo mi imati jedan težak put da odbranimo svoju nezavisnost i svoj teritorijalni integritet, ali ne treba se predavati. Treba da molimo, tražimo, da se borimo za svaki centimetar svoje teritorije, ali najviše za Kosovo. I samo takvom jednom principijelnom politikom, gdje naši ekonomski partneri vide da se mi ne predajemo, već da se mi borimo, mi šaljemo dobru poruku i za investitore da dođu, jer ako se tako borimo za svaki pedalj svoje teritorije, borit ćemo se tako da i naši novi investitori koji dolaze u Srbiju imaju najbolje moguće uslove za poslovanje i poštovat ćemo njihov rad i trud.
U nastavku razgovora volio bih malo da se osvrnem i na vašu bogatu biografiju. Lider ste Srpske narodne partije koja je protiv priključenja Srbije Evropskoj uniji, ali uprkos tome ste deo koalicije s naprednjacima u kojoj je apsolutni prioritet članstvo u Evropskoj uniji. Kako ste te dve suprotne opcije pomirili?
Ja nisam rekao da smo mi protiv priključenja Evropskoj uniji, ali mi smo protiv tih stvari kada nekog iz Evropske unije nama stavi kao uslov da moramo Kosovo da priznamo kao nezavisnu državu. To se nikada neće desiti. Najvažniji interes Srpske narodne partije, ali i Srpske napredne stranke, jaka i nezavisna je Srbija i bolji život svih njenih građana. Pozicija moje partije je jasna od osnivanja. Mi želimo, ja to ponavljam, da uredimo državu po najvišim evropskim standardima. Ja zaista imam izuzetno poštovanje za sve ono što se dešava u Evropskoj uniji. To je zaista najuređeniji deo sveta sa najjačom ekonomijom, sa izvanrednim potencijalima, sa vladavinom prava, jakim institucijama. Ja želim da Srbija bude takva. Ali ja se duboko protivim tome što je 23 zemlje Evropskoj unije priznalo ovu lažnu nezavisnost Kosova. To ja uvijek ističem na svakom sastanku i nemam problem oko toga. I primio sam od naših evropskih partnera na najkorektniji mogući način. Ja kažem, Srbija se nikada neće složiti da Kosovo bude nezavisno. A ako to bude uslov, pa šta da radimo? Tako je, mi ćemo se truditi da objasnimo našim evropskim partnerima da Kosovo ne može biti nezavisno, da je najbolja za budućnost i Kosova i cele Evrope da Kosovo bude deo Srbije, a trudit ćemo se i treba se trudimo svaki dan da naše društvo, naša Srbija, što više liči na ono najbolje što danas ima u Evropskoj uniji. Standardi, jake institucije, promovisanje najvećeg dela, govorim, najvećeg dela onih vrednosti koje ima i Evropska unija. Naravno, tu pre svega mislim na jake i efikasne institucije. I sve što radimo u ovom procesu integracija, radimo ne zbog drugih, radimo zbog nas. Što se tiče članstva Evropskoj uniji, pa to je pitanje koje postaje sve problematičnije. Da li Evropska unija želi nas? Da li oni nas žele? Zaista. Imate izjavu predsjednika Makrona koji čitav proces integracije Zapadnog Balkana ostavlja po strani dok se Evropska unija sama ne reformiše. Koliko to može trajati, to niko ne zna. Tako da je pitanje tih integracija, to ne zavisi samo od nas. Imate niz političkih potresa u samoj Evropskoj uniji, počev od Italije, pogledajte šta se dešava u Italiji, oko evra, oko njihovog odnosa prema migrantima. Pogledajte Višegradsku grupu gde su Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska. Oni imaju potpuno različit stav od većine evropskih zemalja po pitanju migranata, koji je dijametralno suprotan. Imate secionizam u Španiji. Nisam siguran da će pitanje našeg članstva u Evropskoj uniji biti u doglednoj budućnosti na dnevnom redu baš Evropske unije. Ali ponovit ću, mi ove stvari što se tiče jačanja institucija, vladavine prava, radimo zbog sebe i tu ima zaista izvanrednog potencijala za našu budućnost.
U svojoj akademskoj karijeri objavili ste dve knjige u oblasti ekonomije, preko 40 naučnih radova, a od 2000. godine na Univerzitetu Lomonosov predajete osnove globalnih korporacija. Kakve su mogućnosti za naše studente tamo, kako se studira u Rusiji?
Ruski univerziteti su jedni od najboljih u svetu. Poslednjih godina čak jako napravljeno na tim univerzitetskim listama na kojima ranije nisu ni hteli da učestvuju, ali sada imaju taj program i sada je i Univerzitet Lomonosov među prvih 100 najboljih univerziteta u svetu. Mislim da tu saradnju možemo da obogatimo sa što većim brojem studenta koji bi dolazili i iz Rusije u Srbiju i Srbije u Rusiju. Ta razmjena je jako dobra, pogotovo imajući u vidu našu ekonomsku saradnju i Rusi koji ovde završavaju fakultete, svi Srbi koji završavaju u Rusiji su ambasadori jedne i druge zemlje na tom evropskom putu, a svake godine se za Rusiju odobri oko 120 stipendija, što nije mali broj, mogao bi da bude i veći, ali eto, Bože zdravlja.
Moram da vas pitam i za epilog priče Rajski dokumenti. Vi ste protiv redakcije Krik podneli tužbu zbog objavljivanja da posjedujete offshore kompanije na Kipru i Devičanskim ostrovima. Šta je epilog ove priče?
Ja sam tužio Krik zbog laži koje su naveli u svom izveštaju. To su bile tri laži. Sve tri laži sam demantovao. Ostavit ću sudu da o tome da krajnju ocenu. Sud je jedina merodavna institucija za to i naravno nikad nisam ništa krio. Ja sve svoje podatke o imovini uvek sam revnosno i blagovremeno prijavljivao Agenciji za borbu protiv korupcije, a ponovit ću da ću sav novac koji dobijem od ove presude uplati na račun ustanova za zbrinjavanje dece bez roditeljskog staranja.
Posle vaše reakcije na gej slikovnice iz Hrvatske, kakav je vaš odnos sa premijerkom Anom Brnabić?
Ja još uvek čekam onaj razgovor u četiri oka koji je ona rekla da ćemo imati. Izneo sam slobodno svoje mišljenje kao i roditelj i kao građan Republike Srbije. Nisam imao nameru nikoga da uvredim. Ako se neko našao uvređeni, meni je žao bez toga, ali to je moj stav. Ja od svog stava odstupiti neću, on je čvrst kao stena, ostaću pri njemu.
Da li vidite sebi na funkciji ministra i u rekonstruisanoj vladi?
O tome treba da odluči predsjednik Republike Vučić, on je merodavan, on je predsjednik najjače političke stranke, radim svoj posao najbolje što umem, trudim se svaki dan, a o tome ko će biti u vladi, ovoj, budućoj ili nekoj trećoj, treba da odluči onaj jedini koji je merodan za to, a to je danas predsjednik Republike Vučić, i kao predsjednik i kao naravno čovjek koji je predsjednik najveće partije u Republici Srbiji.
Ministre Popoviću, hvala najljepše na razgovoru za prvi program Radio Beograda.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo.
10:58, slušali ste magazin Sedmica. Gost našeg programa bio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Ekipa koja je realizovala današnju sedmicu, producent Svetlana Stevanović, ton majstor Saša Hajdin i Nevena Kostadinović, žele vam prijatan dan.